Aldamenean dazkat, Unai Razkin Iriarte eta Patxi Arratibel. Atxaldeon.
Atxaldeon, bai.
Atxaldeon. Bueno, aldamenean dazkat, bileke, tortura ninguben lan bat enberdezu dielako, ez da, Unai?
Bai, hori xe da. Aspaldian genukan buruan sakanan izan ditugun tortura eta tratutxarrasko polizia eta segurtasun indarritutakoen aldetik, eta uste dugu badela errealitate bat, zeina ez dena argitara ateratzen, zeina mas media hundiek eta statuskua demagun ez dutela fokua hor jartzen, eta uste dugu gu sakandarrok, herritarrok izan behar garela, pues, errealitate hori pues, argitara ateratzen dugu, aterako dugunok.
Bueno, eta tortura aipatuta, asteko eta behin goazen argitzia, zer da tortura?
Tortura alde asko ditu. Askotan tortura lotzen dugu bakarrik jipoiekin edo tratu txar fisikoekin, baina hori baino gehiago da, ez? Tortura da psikologikoa da, tortura jendea txikitzea da, eta tortura ere bada era kontziente batean erabiltzen den tresna bat politikoki.
Patxi, zu bizitako eza, tortura bizitako eza, eta ez dakit nola hartzen dezun definizioi.
Bueno, bai, nahi torturatu zubieten, bueno, azkeneko aldia izendu zen 2011, lehen da bizikore laro gaita mazazpien, eta, bueno, bai, 2011ko eia izendu zen asko ze okerro, eta, bueno, hori izendu zen salatu ginubena eta gero Estrasburgok kondenatu zen Espainia, hori, ez ikertzietiz birdan bezala salaketok. Eta, bueno, ez dakize gehiago esan horren inguruben. Osa, eneiz hasi bergoai torture testigantza kontatzen, ez da katela kasua arazoik, behie. Nik uste temen sakanan, zoritxarrez, testigantza asko lehitu jugula ja, eta bakigula zertasei ganizketan, eta nola tratatu izen dugu bien, komisal deiten, ba, independentzian alde lan india unai, o jeran, jerak politikoki ezabatu nahi zebien jendie, nola tratatu dugu bien, olakotan, ez? Atxilotzen zugu bien.
Eta atxilotu itako jendie gero torturatu izen duan jendioi, gero itzeiten duzu bie tortura, eso, dakazu, kostatzen da edo ez da kostatzen?
Bueno, ba hori azkenien bihurtzen da, ez dakite, jozin personak dazkan arazo personala ninguben be jokabidie, ba hori bera da torturakin, ez? Tortura testigantza kontatzio zein duzu bien esatio, nik adibidez ez dakat arazoik. Behi, bado jendie arrazoi desberdinen gatik jamaten daula gordeta, o bakarri kontatzen dola oso konfidantza asko dakan jendiei, hori da oso personala. Nik behi beti esan detena, beti esan dut alik eta jende guziei, ba, zalantza ez uraitzeko, salatu gerra dola, barnen ez dela gordetu behar, ze horre gero eraginek sortzen duzkizu barnen, eta lehen behilen atia birra dola, eta gero alba da, balori ebalin bado, badebei salatu, eta eta hori ez, pixkate arazue ez gorde barnen.
Bueno, eta jende hartien, Unai, itzaiken da, tortura ningu benoet?
Ba, denetarik egongo da, ez? Egongo da toki batzuetan baietz eta toki batzuetan ez, baina gure sentsazioa da ez dela gai bat hola modu libre batean ateratzen dena, nahiko izkutuan egon dena eta uste dugu pues jende artean ere eztabaida hau irekitzeko eta magainean jartzeko garaia dela, bai gure artean, gure generazioen artean eta baita ere belaunaldi berrien artean, ez? Tortura badugu zerbait oso gertukoa dena eta izan dena, baina era berean oso urrunekoa igual ikus dezakeguna, ez? Eta horregatik ere ematen diogu garrantzia dokumentalari eta hau guztia orain mailan jartzeari, mailan jartzeari.
Eta gero gai hau torturarena jende artean mantentzeko, horregatik ere torturaren kontrako egun bat, otsailaren 13a.
Bueno, torturaren kontrako egun bat mai gainean jartzeko ez, torturaren kontrako egun hori da, pues hori Jose Arregiren erailketaren urtemuga dela eta hortik aurrera bueno, ospatzen da edo hartzen da egun hori referentzial gisa, baina holako kasuak milaka ditugu Euskal Herrian, ez? Eta sakanan ere bai asko daude, ez? 149 tortura kasu gutxienez baditugu egiaztatuak baiara batean, ez? Baiara batean 20.000 biztanle eskaseko baiara batean. Honek esan nahi du torturaren tamaina eta erabilera nahiko sistematikoa izan dela.
Nola egin da, 149 kaso horiek zenbatzeko, nola egin duzu, nola iritsi zarete zifra horretara?
Bueno, horre egin da lan bat herri-zerri eta gero baita ere badaude ikerketak eginak, euskal memoriak eta egindakoak eta hortik atera ditugu datuak. Ziurraski ere, horiek baino askoz gehiago izango dira ziurrenik, ez? Kasu batzuetan ere sorpresa hartu dugu, pues ezkenekielako hainbat kidek edo pertsonek jasan zituztela adibidez.
Bueno, Patxi aipatu duzulen Estrasburgo, giza eskubideen Europako Auzitegiak, zure tortura salaketa Espainiak behar bezala zela ikertu. 2015 emandako epaia da hori, Estrasburgokoa zurea, eta guaidala hiru aste hola, jakin ginuen hori, Iñigo Gonzalezena, epai bera, jaso zela, urduen, hilbeltzan akaberan, zera, aurkeztu zineten prensa horrekoan, operazio hartan atxilotutakoek, eta eskatu zinuen beharrezkoa deritzogu, erreparazioa aitortza, eta batez ere, ez errepikatzeko bermea. Erreparazioa zein zentzutan?
Torturan gaie, eta bueno, ustez zeharkaleno de komentatu dela, ez da gauz bet, zorionez, zaidana gelditzen, pixkat lengoko gariko gauz bet, izenko bazan bezala, ez? Eta hori, esaten dut, zorionez, espero diau, behiz ez bueltatzie gariaik, ez? Behi, itzeiten diaunien erreparazioen inguru ben, eta gaur egun, aitzen diau asko sufrimendu beti buruz izketen bakarrik. Alde bateko sufrimendu bet, behin da berriro jartzen da mei genien, alde bati eskatzen dakio neiz eta on hartuta dakan, hori, ez dola violentzian alde eta aldatu zaren, hartu zen beste modu betia lan egiteko bidi eta bar, etengabe dakio eskatzen, hori ez, violentzia behin eta berriro kondenatzeko eta bar. Behie, justo beste aldiek ez dago sekule ez ere rekonozitu ez. Eta adibidez, tortura izen dudala sistematiko eta erabili izen dudala politikoki helburu bekatiatzeko hori dena onartu beharko debide behi, bestaldekuek. Eta errekonozimentu hoi hon bierra do, esatie, behi, guk erabili ginuen torture, ontako. Eta hori guainozte behin. Ordu bena errekonozimentu hoi, behi bierda, eta torturatu bek mezi debie, hori argi gelditzi, ez? Beste atzuk, beste biktimatzuk eskatzen debien bezala beste gauz betzuk, kasu bontan torturatu bek debei, bakagu horren eskubide.
Aipatu duzu erreparazio, aitortzoi, ez, erabilera sistematiko bat egon dela, eta gero, aipatzen zinu bien, ez errepikatzeko bermea, hori nola lortuko litzeke?
Hombre, hori aspaldi jarri izen balitu bien neurriak behin atxilotu be, kontrolatuta joteko denbora guzien, hori aspaldi, hori, ez palebie erabili beharko torture, hori inko zebien aspaldi. Ez padebi egin da horrengatik, ez torture egin zebilako. Zein dezake bien? Hor daude, hasteko inkomunikazioa jendu. Zetako inkomuniketu behar duzu, bostegunez, balin bakazu eskubidie, zu kontra ez deklaratzeko. Zetako joan berza bostegunez jiran esku, iorezek jakin behar, ez abokatu behar, ez familiek, ez iorezek, zei duzu bien egin. Ez palin bada, torturai bidiat zabaltzeko, o ere mubet zabaltzeko. Hor du, benazteko lehen nabiziko gauza izinko zen lege antiterroriste jendu, o inkomunikazioa jendu, eta gero atxilotu eta don momentu guziten, ura izala modu betia o bestia bation batek kontrolatzeko aukera. Irudibidez, o lo que sea. Eta hola, ja, ez zain jonko espazioik tortura albidetzeko.
Impunitate eremuak entzea da, azken batien, ez da?
Nei, hori da.
Bueno, tortura gora eta tortura bera aiga, Unai lehen aipatu ezu, hola, dokumental bat, hori bera dezubia, dokumental bat torturai buruz.
Bai, hori da helburua, ez? Kontuan izan da, sakanan ditugun kaso anitzak, pues uste dugu oso interesgarria zela testigantza guzti horiek biltzea, kontatzea zer pasa den baiara honetan eta abiatzea, pues hori, baiara honetako kideen bizipenetatik.
159 pertsona esan duzu. Guztiak jasoko dituzue?
Ba, mundu guztietara iristea ezinezkoa izango da, ez? Alde batetik batzuk ja bizirik ez daudelako, beste batzuk oraindik ere jasandako egoeraren ondorioz, pues kapazak ez direlako oraindik horretaz ere hitz egiteko, baina bueno, saiatuko gara behintzat bai garai desberdinetako kideen atea o pertsonen atea jotzen eta Euskal Herrian eta konkretuki sakanan gertatu den errealitate bat azalerazten.
Bueno, dokumentala bai, ez dakit badakazu den ja ba idea ba ez dakit hori aurrera ateratzeko hasi zareten grabazioekin edo ze holako lanak egiteko beti ere lantalde bat izaten da, ez dakit auzolanean norbait kontratatuta o zer ze idea dazkazu bie?
Ba, auzolanean egindako lan bat da, sakanatik sakanatik jaioa, sakanako jendeak egina eta horrela izango da, ez? Eta lanean gaudeia da, pues mundu guztiari bezala itxialdiak harrapatu gintuen lanean, orduan zerbait atzeratu eginda, baina bueno, ja hasi gara grabazio batzuk egiten eta badoa poliki poliki aurrera.
Dokumentala hasi bazarie, aurre ikuspena noizko bukatu grabazioak eta jendartean noiz jakusteko fetxegi bakazu bia ibiltzen dezu dugu ben, o nola?
Ba, bueno, oraindik ere fetxa bat zehaztea zaila den arren, nahiko genuke, ba, 2022ko otsailaren bueltan preste egotea, baina, bueno, bizitugun egoera aldakor honetan ere fetxen kontua eta daten kontua tentu zartu behar dira.
Bueno, urtue bat dakazu bia, aipatu dezun moduen, ez dakit gero lan hain da, ze zabalkundean ja pentsatzen hasita hori de behi, o guainiken guazen pausos-pauso.
Bueno, hain dik pausos-pauso joango gara, ez? Lehenengo egitea, grabazioak egitea, editatzea, montatzea, finantziazioa lortzea, eta gero zabalpenean pentsatuko dugu, ez? Bai, estreinaldia sakanan izango dela, hori argita garbi dugu, baina, bueno, hortik aurrera, oraindik ere goiz da zehazteko.
Finantziazioa, aipatu dezu, biharrezkoa?
Bai, finantziazioa minimo bat beharrezkoa da. Proiektu guztiak bezala, ba, lan txukun bat egiteko, nahiz eta auzolanean egin, ba, beharrezkoa da finantziazio maila bat lortzea, bai.
Eta nola finantziatuko duzu bie proiektua?
Bueno, ba, orain otsailean hasi nahi dugu crowdfunding kanpaina bat. Jakinda hau proiektu bat dela, sakanatik jaioa, sakanako bizilagunetatik sortua, ba, finantziazioari ere garrantzia ematen diogu izaera berekoa izatea eta ere ba, herritarren eskutik ere finantziazio hori lortzea.
Crowdfundinga hori izaten dira interneten hola finantzak jasotzeko plataforma dezente daude, ez dakit baten bate aukeratu duzu bien ja eta zenbat diru jaso nahi duzu bien.
Bai, bueno, plataforma asko daude, gu plataforma batekin egin dugu, pues, dauden guztien artean, eta bai, pues, helburua erronka jarri diogu gure buruari, 10.000 euro lortzearena crowdfundingaren bidez, eta herritarren aportazioen gati, bai.
Txoritxo batek esan dit Berkamik plataformaan dela, eta 10.000 hori, 10.000 euro horiek lortzeko zenbat mora jarri duzu, zuen buruari?
Bueno, guk ez diogu jatzen, ez? Plataformak berak jartzen dio, eta berrogei eguneko epea egoten da, eta printzipioz, ba, otsaiaren 12an emango diogu hasiera, eta, bueno, ba, otsaia osoa, eta martxoaren hasiera izango dugu horretarako, eta, bueno, ba sakandar guztioi, eta sakanatik kanpo ere, Euskal Herritar guztioi, ba, animatzen diogu, ba, beraien aportazioa egitea.
Patxizu hemen jonda, pentsatzen dut lekukotza emaneko dezula o parte hartzean izana atzetik, ez dakit.
Bai, grabatu genuen Ne elkarrizketa ingin nuen goi dela bilate, o, ja zerbait grabatzen hasita do, eta bueno, nik ja parte hartze bat uratu dut. Eta bueno, jarak badakibie, nahi debien guztiten fanko nintzela grabatzea.
Bueno, zuk esan dezu lentxo, ba, izaera kontu beti izeten dela, batzuk gorde iken debila, beste batzuk ba, pauso ematen debila eta kontatzen dezu bila. Kamara hurrien de jartzie batzui kostaien daki, hoi ez dakit ze aholku emanko zinuen jendeai. Torture pasatu eta guai, ba, nide pasatu nena, pasatu jut olakoek.
Bai, bueno, hor ja die, juntetzen die bi arazo. Bat da, ni adibidez osurduri jartzen naiz, ba, behi ratien, o behi kamara aurrien, eta behi olako gauzetan. A ber, gero gile da, ba, izetie jendie zaune eta ba, gertukue, ba, etxarrikuek eta ba, itxen duzula lasaitu. Behi, bueno, nik uste dut, torturetu betek behin erabakitzen daula, enber daula salatu, arazo haundine hori izeten dela, ez? Hori gainditzie, eta esatia benga, hau ati abiet barneti, eta kontatu behar dut mundu guztiei indu bietena. Nik uste, behin pausu hoi eman da, beste gainako guztiek asko zerretxo dira.
Osogi, bueno, ba, despeditzaldia, unai, gogoatuko dugu, ba, otxeian amabian hasten dela, eta Berkamika plataformaren bidez, 10.000 euro, jaso nahi dituzuela, proiektu bat, aurrera garatzeko, dokumental bat, torturaren inguruan, badu izenik, proiektuak, hasiratik aztu zait galdetzea eta orain bukaeran.
Bai, izenik badu, bai, gue argitzen, jarri diogu izena, argitzen atxe batekin erdian, ez, argitu eta hitz egin, ez, argi hitz egin, hitz jokoa erabilita, eta hori da, pues, jarri diogun izena, uste dugu oso adierazgarria dela, ez, zer nahi dugun egin ikustarazteko.
Bueno, ba, a ber, elkarrizketatuek argi eta garbi hitz egiten duten eta ulertzen dugun errealitate hori, torturarena. Eskerrik asko, bikote, gurekin egoteagatik eta hurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuei.
Bai, eskerrik asko tartea usteagatik.